Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hozirgi kunda insonlar orasida vaqti bemalol bo'lgan insonlar kamdan-kam topilsa kerak. Bu gap bilan nima demoqchimiz? Ayniqsa imonli birodarlarimiz orasida ham oilamiz bilan birgalikda ibodat qilish uchun vaqt topish ancha mushkuldi ko'rinadi. Oila bilan birgalikda ibodat qilish xuddi yerdan qimmatbaho xazinani izlashdek gap. Oila bilan ibodatga yig'ilganimizda harakat qilish kerakki, barcha oila a'zolari ibodatda ishtirok etsin. Har bir oila a'zosi o'zidagi muammolar haqida, ayniqsa ruhiy muammolar haqida bemalol gapirishga odatlansa yanada yaxshi bo'lardi. Aziz radio tinglovchi, sizning fikringiz qanday? Oilaviy ibodatga oila a'zolarining qaysi biri javobgar bo'lishi kerak? Albatta, ota oila boshlig'i bo'lganligi sababli oilani birgalikda ibodat qilishi va ayniqsa oilaning ruhiy ahvoli uchun Xudovand oldida javobgardir. Shaxsan men boshqa oilalarda shunga guvoh bo'lganman. Er-xotin birgalikda ibodat qilishadi. Balki yoshi biroz kattaroq bo'lgan farzandlar ham ibodatda ishtirok etishadi. Lekin hali kichkina, maktab yoshigacha bo'lgan bolalarni ishtirokini shart emas deb qaraydilar. Azizlar, to'g'ri, balki ular boshida uncha-muncha xalaqit berar. Lekin asta-sekin ular ham boshqalardan o'rnak olishga shaxsan men ishonaman. Oilaviy ibodat qilish juda muhim. Ayniqsa, bolalarimizning kelajakda iymonda mustahkam bo'lishi va har qanday qiyin sharoitlarda ham Xudovandga umid bog'lab, oldinga intilishlari uchun zarurdir. Oila davrasidagi uchrashuv tabiiy bo'lsin. Shundagina oila a'zolari yuraklarini ocha oladilar. Xudovandga topinish degani bu boshimizni yerga egib, jim, ichimizda ibodat qilish degani emas-ku. Biz barchamiz, kattalar ham, yosh bolalar ham, barchamiz uning tanlangan farzandlarimiz. Shuning uchun ham uni ota deb chaqira olamiz. Galatiyaliklarga maktubining 4-bobi, 6-oyatida shunday yozilgan. Endi sizlar Xudoga o'g'il bo'lgandan keyin Xudo o'z o'g'li Isoning ruhini yuraklaringizga yubordi. Bu ruhdan ruhlanib biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Aziz ota-onalar, agar oilangiz bilan birgalikda hali ibodat qilishni boshlamagan va qanday boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga bir kichkina maslahat bermoqchimiz. Oilangiz yoqtiradigan biron bir tansiq taom tayyorlab, xuddi bayramdagidek hammani stolga taklif qiling. Birgalikda ovqatlanib, oila boshlig'i bundan keyin doimo shunday uchrashib, birgalikda Xudovandni ulug'lashingizni boshqalarga aytish mumkin. Keyin birgalikda ashula aytib, Xudoni olqishlash mumkin. Lekin keyingi uchrashuvni oldindan belgilash yodingizdan chiqmasa yaxshi. Chunki hamma bir vaqtda uchrashishga boshidan o'rgangani ma'qul. Oilangizga tinchlik va baraka bo'lsin, azizlar. Xayr, salomat bo'ling.